Ria vana manaro ni tumpu, mula wapitombonana aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ary mbola manamafy ny fiarabana. Hoantsika rehetra manatrika izao fotoana izao sy izay mbola ho avy tratry ny asaramanitra dia ity fety ny fahaleovantena ny firenentsika ity. Tena faly tokoa isika satria malagasy, ary izany no hanaovantsika izao fanamiana malagasy izao izay etaetapontsika kristianina eto Parbe no hoe maninona moa raha mariana amin'ny fomba fitafy malagasy ny fotoana izay atserovantsika ny fankalazana izany fetim-pirenena izany. Dia misaotra ny tompo ary maka sitraka antsika rehetra mahatsiaro an'izany ary manao izao fanamiana malagasy izao. Ary ny teny ny soratra masina izay akatsika afatra ary havana dia hita ao amin'ny boky ny Apokalipsy. Apokalipsy toko fahatelo dia ilay voarakitra ao amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ao anatin'ny tondrozotra ny fiangonana dia misy ny fianarana ny boky ny Apokalipsy, ary ny vomera ny aim-panahy dia mitaona sy miantso antsika hianatra izany boky ny Apokalipsy izany a isaky ny fotoana zoma amin'izay voafaritra lazain'izy ireo ka tsy maintsy tononona eto amin'ny filazandraharaha izany fotoana ny vomera ny aim-panahy ampianarana ny boky ny Apokalipsy izany. Isaorantsika ny tompo fa tahaka ny zavatra anankiroa mifanontona izay nalahany tsara ao izany a ny aminy hoe ny enina amby roapolo jona dia migadona ao anatin'ny alahady izay andro ny tompo kankalazantsika azy ary atserovana izany fifaliana iombonana ao anatin'izany fankalazana ny fetim-pirenena izany. Ny faharoa dia ny hoe mianatra ny bokyny Apokalipsy isika dia migadona ao anatin'izany perikopa voalahatra eo ampelantanantsika izany koa ny boky ny Apokalipsy toko fahatelo ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo izay mbola ao anatin'ny fianarana amin'ny bokyny Apokalipsy taterahana akaiky ny zoma arivo ny fiangonana Laodikia. Dia Andriamanitra ry havana mahay mandahatra ny zavatra rehetra ary akasitrahantsika fa eto isika dia hamerina indray ho an'ny mpanaraka ny fampianarana ny bokyny Apokalipsy isaky ny zoma voatondro ny vomerany am-panahy eto koa isika fiangonana hiara-ndinika sy resaka an'izany. Ary ity fiangonana ao Laodikia ao amin'ny fiangonana fiangonana fito izay ambaran'ny bokyny Apokalipsy ity no akatsika izao afatra izao. Fiangonana iray ao anatin'ny fito tsy mba noderain'ny tompo ato amin'n'ity bokyny Apokalipsy ity ny fiangonany Laodikia ry havana. Ny fiangonana enina dia noderain'ny tompo avokoa, misy fiderahana azy ao. Fa ity fiangonany Laodikia ity kosa dia tsy mba nahazo, tsy nahitana, tsy nisy fiderana mihitsy nataon'ny tompo nikasika an'izany fiangonana izany. Nefa koa dia nahazo fanakianana mafy sy fampitandremana, ary na izany aza dia nomen'Andriamanitra teny fikasana ihany ity fiangonana ity. Hitantsika amin'izany ry havana fa na dia eo aza ny toetra mampomba sy ny toerana misy an'ny Laodikia izany a Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany atsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika tokoa Kristy mba ho fanavotana antsika. Dia toy izay no hitantsika hoe ao anatiny izany atao hoe tsy fitiavana tena fakanana eo anatrehan'Andriamanitra ity fiangonana ity no mbola metrahan'ny tompo teny fikasana ihany ho fampaherezana sy hofanaremana azy amin'ny ho avy. Hitantsika amin'izany ry havana ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ary zany indrina no anehoany hoe nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very zay rehetra ino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Eto dia ny fiangonany Laodikia no aseho amin'izany toerana hoe tena mpanota izany ka tsy nisy fiderana mihitsy nomena azy fa fanakianana sy fampitandremana, nefa dia nomena ihany ny teny fikasana. Zavatra roa ry havana no anehoan'ny tompo ilay fitiavany an'ity fiangonana ity na dia ao aza izany faratsiana ny ainana izany. Voalohany a dia ny teny fanakianana ataon'ny tompo, teny fanakianana Dar indrai ten fana chiana nariava na ierteretzica ue tena facalan, tena tschiavan, ramisul la tenin nom clemen, ramisul la ambaranoni, lala na umbanu tsiiziu, de manaftuinazan, mampala iluazan, mana iranazia genoeti ulti de tena mzeream, zaient chemet fara tsicuretarit, ca nevariava na tsaruf, niasantumpu, de mchenzia shunjulni, manda carif. Arieto, ni tenzi aton Jesus Christi, na detoze we mafi manintra, ni fusi sainar fananitias, di ateni fane uptiava na fkuzan. Sati, stin tumpi tueta mahart, iom zan tuerana, si tueta ratzan, niul, fambayalam zan, kai tutkia amnande mand. Riavana malanum tumpu, itatsika to anatin'ny zao boky ny apokalipsy zao fa zavatra roa lehibe no fanakianana mivaivay nomen'ny tompo ho an'reto fiangonana ho an'ity fiangonana taolodiky ity. Voalohany a, tsy mafana na mangatsika izy ka aleo ny vavako ho ny tompo. Tsy mafana na mangatsika izy ka aleo ny vavako. Ao ihany koa ny filazanany aminy hoe ory izy sy malahelo izy, mahatra izy, jamba ary mitanjaka izy. Zany le fanakianana lazainy ato. Nefa ity firenena ity de mieritreritra fa firenena manankarena ary manankarena tokoa izy, firenena manana zay maizy azy ary zany tokoa izy. Ny fisehoana eo amin'izao tontolo izao, ny tompo nefa de mahita azy amin'izany toerana hoe matimaty tsy mafana na mangatsika, ory, malahelo, mahantra, jamba ary mitanjaka izany. Ary ambara ny tompo aminy zany, asehon'i Jesosy tsy ampiambambana, mahita an'ity fiangonana ity, mahita an'ireo vahoaka miara mivavaka ao anatin'izany fitandremana ny lodika izany, kanefa zany mahazo azy, zany no fiainany eo anatrehan'Andriamanitra lay mitazana mijery ary mitsinjo ny olony sy ny fiangonany mandrakariva. Tao akaiky ny lodikiry ava zay tanàna any Asie Mineur zany, de nisy loharano mafana tao amin'io tanàna io, ao Hierapolia zany. Ka io toerana io a dia misy tendrombohitra avo, de avy amin'io tendrombohitra avo a de misy rano midina mandeha makany amin'ny loasa. Ary io rano midina makany amin'ny loasa mandalo ny lodiky io dia rano mafana, zany hoe mafana izany miainga avy any amin'ny tendrombohitra, mandra-patongana any amin'ny loasa de lasa mangatsika izy. Ary tsy tena le hoe mangatsika rano mangatsika, fa tahaka an'ireny rano mafana nampangotrahany ireny a de lasa mangatsika. Ady izay no mahatonga hoe sady tsy tena mangatsika izy fa matimaty, ary tsy tena mafana fa matimaty. Ary tsy vitan'izany fa fantatritsika tsara raha isika fe mandalo any amin'ny faritry ny Antsirabe iny, de haitsika tsara lay rano mafana ao Antsirabe. Fa le rano mafana ao Antsirabe a rehefa hampangatsiahanao ka mangatsika de tsy tena mety mangatsika be fa matimaty. Ary rehefa sosoinao zany a de tena makaloloy mampate andoha mihitsy, fa ratsy zany rano zany, sady misy fofona no misy tsiro hafahafa. Ary zany mihitsy ity rano mandalo lodiky ity, ary de nifanahaka tamin'izany ny fomba nahitan'Andriamanitra izany firenena izany. Sady misy fofona ratsy malanilany no manana tsiro ratsy ao ambava izany rano izany, ary zany no tsiro ny lodiky sy ny fofony lodiky eo anatrehan'Andriamanitra. Ravana manano amin'ny tompo ny dikan'izany de ny hoe ny kristianina tao Lodiki zay niombona tao anatin'ny fiangonana de tsy manana toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny maha kristianina azy, fa ratsy noho ny jentilisa azy, ratsy noho ny jentilisa azy. Inona no anton'izany? Ratsy noho ny misotro rano mangatsika, satria sady tsy mafana ahitana tsirony no tsy mangatsika ahafahana hetaheta. Fa eo anelanelany sady masiso hafahafa no ratsy tsiro ary zany mihitsy le fiangonana tao Lodiki rehefa jerena ny fiainam-panahy tao anatiny zany fiangonana zany kristianina sadasada milaza ny tenany omiray ao amin'ny tompo amin'ny maha fiangonana azy kanefa manao ny fanao ary ratsy lavitra noho ny any jentilisa azy miseho olona mivavaka kanefa tsy manam-ponoana kozy an'ilay andriamanitra zay ivavahany tena kristianina fariseo sady tsy tena miditra nefa tsy tena mivoaka miatsara velatseho anatrehan'andriamanitra zany le kristianina tao Lodiki manana fisehonendrika hafahafa tahaka ny fisehonendrika ilay olona mitony teny indraindray manao hoe za kristianina tsotra dia afeninao anatin'izany hoe tsy mandray andraikitra kanefa manenjika ny fiangonana tandremo ry havana mora lay mpanano zany isika le milaza teny hoe za kristianina tsotra atao anatin'ny fiangonana tsy mandray andraikitra sady tsy miditra atsy ny tsy miditra roa rehefa tsy manao an'izay moa zany dia inona no atao mpitazana ary rehefa mitazana dia inona no atao rehefa mitazana tsy mahita zay tsara ny fifarana fa ny ratsy ihany ny tsy mety ihany ny fanakianana trany tahaka izany na azo ny fiangonana tao Lodiki lasa tsy mafana sady tsy mangatsika fa matimaty dia aleo ny vavan'ny tompo zany liavana malalo amin'ny tompo ny teny hoe Laodiki dia teny anakoroa natambatra izy io amin'ny teny griky laos sy ny hoe dike vahoaka sy ny hoe fitsarana ka sady azo adika izy hoe fitsaram-bahoaka na fitsarany vahoaka na fitsarana ny vahoaka ao amin'ny Lodiki ary eto dia miseho zany satria toohatra ny efa mitsara sady andriamanitra mahita ny faratsiana zay miseho na dia mbola tsy tonga aza ny fitsarana farany ary fanaon'andriamanitra zany asehon'andriamanitra ny fitsarana ambaratonga voalohany mba tonga ny olona eritreritra zay andiny tena hoe inona ary ty mahazo ahy ity hitantsika tsara araka n'izay voalaza teo ny hoe ity fiangonany ity dia sady ory malahelo mahantra jamba ary mitanjaka ny fahavoazana rehetra ka mampahandry dia mahazo azy avokoa liavina malala tena kian'ny tompo tokoa izany fiangonana zany ary izay ny fisehon'ny fitsarana anehoana hoe miverena anehoana hoe mitodia amin'izay ilazany ny aminy hoe ity ny lalana ka ity ny zory miala amin'io lalakombana tsy izy zay izoranareo io fa raha mbola mitoy zany dia ambara fa aleony ny vavan'ny tompo izany fiangonana zany diavana malala ao amin'ny tompo tahaka ny mpianatra anala fanadinana ihany zany rehefa mpianatra anala fanadinana dia tsarofo tsara ry mpianatra manatrika izao fotoana izao tsy maintsy misy ao anatin'ny lakilasy aloha ny atao hoe examen blanc alohany anaovana fanadinana raha vao tsy manao an'izany ny sekoly a sekoly tsy izy zany satria manao kitoto eo ny tsapana ny mpianatra hoe manahoana ny nivony reto mpianatra reto eo koa ny atsapany mpianatra ny hoe manahoana ny fanomanako zany fanadinana zany zakako tsara ve ny atrika raha ny fahaizako ankehitriny rehefa vita ny examen blanc ka tsaroany mpianatra fa mahazo moyenne izy na mety tsara ny fanadinana andrana zay nataony dia tretrika izy manao hoe mety ho voako zany fanadinana zany a fa jereo ny fanadinana andrana fa navo ah raha tsy mety zany tahaka ny fiangonan'ny Lodiki eto ianao le manao fanadinana andrana dia mieritreritra manao hoe zany ve ny etrehako fanadinana ny moyenne koa eo anatrehan'ny fanadinana andrana 4/20 anao CEPA ho afaka ve ah eny tsy maintsy eritreretina eo amin'ny ankizy eo amin'ny ray aman-dreny eo amin'ny mpampianatra no hoe inona ny tokony ho atao amin'ny fanaremana sy azahoana manolotra izany fahabangana lehibe izany eto amin'ity mpianatra anao fanadinany ity, satria amin'izao ahandrany izao 4 moyenne sur 20 nefa hanao fanadinana izy. Toy izay kioriavana raha mijery ny fiangonany lodiki, mijery ny fiainam-panahyntsika, mijery ny fifandraisantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fanadinana andrana na fitsarana ambaratonga voalohany ataon'Andriamanitra izao, dia tsapa sy hita fa raha mitovy amin'ny any lodiki isika dia tokony eritreritra, tokony andinitena fa isika le ory, isika le malahelo, isika le mahatra, isika lay jambo, isika lay mitanjaka eo anatrehan'ny Tompo. Ny fahalalantsika an'izany, izany indrindra ny anakianan'ny Tompo antsika riavana. Tahaka ny firenena babo sy andevozina any amin'ny toerana samihafa any, niseho tao amin'ny firenena Israely riavana. Io le tsy ny mpandinika hoe pragmatisme 4 temps, zany hoe lay firenena Israely dia nisehony izany toejavatra izany miaraka amin'Andriamanitra, dia maditsa, dia kapohan'Andriamanitra, dia mibebaka, dia miverina amin'Andriamanitra. Izay tao amin'io testamenta taloha io, rehefa mijery sika ny tantara ny firenena Israely eo anatrehan'Andriamanitra, dia pragmatisme 4 temps hatrany hatrany no hitanao ao. Riavana malalo amin'ny Tompo. Tahaka izany koa ny tokony andinentsika ny fiainantsika eto amin'ity firenentsika ity. Maninona isika ny tahaka izao foana? Maninona isika no mijaly ory malahelo ary mahantra jambo ary mitanjaka? Riavana malalo amin'ny Tompo. Mampieritreritra antsika izany, mitona ny saintsika izany, sao dia fiangonany lodiki ny fiangonana mijoro eto na ny firenena miaina eto amin'ity nosondrazantsika ity, izay firenena na tany beareny sy manana na ny abakabaka izany na ny eto ambonin'ny tany izany na ny any ambanin'ny tany na ny andranomasina, nefa dia sady ory no malahelo, no mahantra, no jambo ary mitanjaka. Riavako malalo amin'ny Tompo. Tsarovy ilay teny izay haitsika tsara, satria nataon'ny mpamorona hiro ka lasa ombavan'ny kristianina tian'ity fireneny ity, nefa matoky an'Andriamanitra le manao hoe raha ny oloko andeha hoe riavana iraha ntsika manatanteraka, raha ny oloko ka hitady ny tavako dia ahoana? Hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elo ary anasitrana ny taniny. Izany riavana ny teny fikasana omen'ny Tompo ho an'ny firenena, ho an'ny firenena izay manana toetra tahaka ny lodiki, misy fiangonana miorona tahaka ny lodiki. Ary izany no antso atao amintsika riavana. Tantara faharotoko 7:14 mba ho haintsika tsinjery. Izany indrindra riavana no andrasan'ny Tompo amintsika firenena malagasy, mba tsy ho tahaka ny firenen'ny lodiki isika fa hieritreritra sy andinika ary andray izany fanakianana ataon'ny Tompo izany. Mahatsiaro tokoa mantsy isika riavana indraindray ny hoe ka teny efa vomafy mihitsy ene ty fireneny ity, satria 55 taona izao a nomena fahaleovantena, nefa ohatrany sadasada, ohatrany saritsaro ny any. Aza mieritreritra an'izany riavana, fa isika rehefa matoky an'Andriamanitra tadidio tsara fa ny olona vony andro be tsy isan'andro akory ny vony andro be, fa amin'ny andavanandro izy tsindraindray dia ara-dalàna eny, fa rehefa tonga ny fotoana izay isehon'ny krizy izay mahazo azy, izay vo hitanao hoe mijaly izy, ory izy, mampalahelo izy, mahantra izy ary mampahantra ny manodidina azy mihitsy, satria tena voafatotra, voageja izany olona izany. Zao nefa nitsarovy hitantsika eo amin'ny Matitoko 7:0 manomboka amin'ny 15:40 ka hatramin'ny 40, na de eo aza ny fahasarotan'ny fitsabonana izany sy ny fanafanana izany aretsina ratsy mampijaly sady mampahory izany, dia tao anatin'ny ray mpimaso teny tokana ihany dia sitrana ary afaka tamin'izay mamatotra azy. Izany zazalahy izany. Riavana malalo amin'ny tompo. Izany ny anambarana amintsika manao hoe manafaka antsika amin'ny fahantrana ny asan'ny tompo. Ary izany no hitaomana antsika mpianakavy ny finoana mba hieno andiniteny eritreritra amin'ireny fanakianana samihafa raha miteny amintsika sy manambara amintsika amin'izany ny tompo. Dia tsy tokony eritreritsika hoe enovy Andriamanitra ivavahanay dia zany ny teny ataonao aminay, fa ho raisintsika izany satria mety eo ny toerany lodiky no toerana misy antsika ankehitriny. Ny zatra faharoa riavana zay hitantsika ao anatin'izao dia ny hoe manome torohevitra fanaremana ny tompo. Teo izy manakina, ary rehefa avy manakina izy dia manome torohevitra fanaremana, ary zay mandriamanitra azy. Tsy olona izy ka dia anakina 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 anafitohina fotsiny, fa manome torohevitra ny tompo. Araka ny voalaza teo a, tian'Andriamanitra izao tontolo izao zay no ariny ny sairanany ary nanehony ny voninahany, ka na dia nisy aza fahasimbana, na dia nisy aza fampitery, na dia tafiditry ny ota ary zany, dia tian'Andriamanitra ny olona andray ny famonjena ary toraka izany izao tontolo izao. Zay no natonga an'Andriamanitra naniraka ny zanany ho avitra sy ho famonjena izao tontolo izao, mba ho afaka amin'ny fahavoazana mianjady aminy ary ho votsotra amin'ny fatorana amin'izay mangeja azy izao tontolo izao sy ny olona eo aminy. Toy izany koriavana eto amin'ity fiangonany lodiky ity, fantatra tsara izany mahazo azy efa nanakianana azy tsy mba nisy zavatra no deraina teo amin'ity fiangonany ity, fa fanakianana sy fampitandremana no nomen'ny tompo azy. Reto riavana ny torohevitra omen'ny tompo ka ho fanaremana ary ho fampahirezana ity fiangonany ity. Voalohany a, ho afaka amin'ny fahavoazana mianjady aminy izy. Izao ny teny: aoka izy hividy volamena amin'ny tompo mba hanankarena ary fitafiana fotsy ho fitafiny. Izany no ambarany tompo hoe mividy volamena ao amin'ny tompo. Ndraindray tsika mieritreritra manao hoe izy azy efa mandraka io na ny ananany volavidanana volamena izany, tahaka an'ilay teny ao amin'ny soratra masina hafa ihany koa riavana, le hoe ze mangetaeta avy mividika ho malo tsy ambolana amin'karena. Toy izay koa ny etsy ny tompo azy eto, tsy ny volanao tsy ny arenanao ny vidiananao zany volamena ao amin'ny tompo izany, fa ny fiainanao atolotrao, ianao miverina makao amin'ny tompo, ianao mitodika indray ka manaraka ny lalana zay nysoritan'ny tompo izoranao. Izay le andrasan'ny tompo amintsika, izay le tananao mitsotra mividy volamena ao amin'ny tompo ka hanananao harena sarobidy avy aminy ka izoranao amin'ny lalana feno fifaliana sy fiadanana ary fahasambarana. Io lay azahoanao fitafiana fotsy, fitafy ny mpandresy omen'ny tompo izay rehetra mankato azy dia anananao ka hosarona tsy ho hita intsony lay enatra izay netinao teo aloha, fa olona membronahitra omenkaja omenkasina anao satria manana ny Kristy zay velona eo amin'ny fiainanao. Dia tsaroana amin'izany riavana le teny mafinaritra ao amin'ny Galatianina toko fahatelo ny andiny fa fito amby roapolo hoe zay natao batisa eo amin'ny Kristy dia nitafy an'i Kristy. Ka Kristy ny fitafintsika, rehefa mitafy amin'ny Kristy isika dia tahakona avokoa ny henatra rehetra eo anatrehan'Andriamanitra, lay tsy fahataterahana rehetra eo anatrehan'Andriamanitra, satria Kristy no hitan'Andriamanitra, fa tsy zasy ianao le feno fahalemena sy tsy fahataterahana. Manaraka izany, aoka izy hividy odimaso mba hahiratra ka hazoto sy bebaka marina tokoa. Izany no angatahan'ny tompo amintsika, mba hahiratra ny masom-panahyntsika ka halala ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy ho jamba tsy mahita ny fahasoavan'Andriamanitra. Indraindray ny olona efa atondrak'Andriamanitra eo aminy ny fahasoavana dia mbola tsy fahatany any, tahaka an'ilay fanoharana nataon'ny mpanentana sekolelady teo: ianao ve efa toloran'Andriamanitra sakafo dia tsy hay isaotra, fa maninona io sakafo io ny isaoranao fa tsy ilay olona mpikarakara, tsy le olona nahandro, tsy le dada nitady vola ny fidianana an'io, fa maninona no Andriamanitra no isaorana, nefa Andriamanitra no nanome azy. Indraindray dia lasa amin'izay isika rehefa mbola mikipy ny maso a, rehefa mbola tsy mahita, fa rehefa mividy odimaso anao dia tahaka an'ilay rangaha teo manao hoe ny vavahany hoe taiko tsaramasonay, taiko atoletanay, taio sy ny sisa sy ny sisa, zay mitohy mitohy a nona sady agnamintsika nefa fa mbola tsy amin'ny sivy akory ny andro. Riavana malalo ny Tompo, zany indrindra ny tao amin'ny Tompo antsika eto ividy an'izany odimaso any mba hahiratra ny masotsika, ka isaky ny mamaky tenin'Andriamanitra tsika dia malala ny hevi-panahy omen'ny Tompo, malala ny tokony ataontsika eo anatria zany tenin'Andriamanitra zany, ka ijory sy hiasa azoto sy hibebaka. Zay no afatra eto, azoto sy hibebaka rehefa mandray zany tenin'Andriamanitra zany, rehefa mihiratra ny maso ka malala ny sitrapon'Andriamanitra. Diavina malala amin'ny Tompo, zay indrindra ny dirana amin'ilay faharoa atao amin'ity le hoe afatra ny torohevitra fanaremana ity, ho voavotsitra amin'ny fatorana zay mangetsy. Rehefa mihiratra ny maso, rehefa manan-karena sady mitafy tsara, misy voninahitra sy aja sy hasiny, dia inona ny zatra amin'ntrano? Mahafantatra fa io ilay tenin'ny Tompo hoe zay tia ny Tompo ihany no anarina. Fantatra ao fa fananarana ilay teny tery aloha ary indro ambaran'ny Tompo, fa io tia ny voavy nanarina io a, eo ambaravarana izy no mandondona, eo ambaravarany fonao, ny sainao ary ny fanahinao ny Tompo ny mandondona, mandondona malefaka, tsy manao herisetra, mandondona ampitiavana fa tsy manao ambiziso. Ary zany fandondonany Tompo zany zay maheno ny feondry ka mamoa azy, dia hiditra izy ka hiara-misakafo aminy, ary izy ho ao amin'ny Tompo. Diavina malalo amin'ny Tompo, zany no teny ambaran'ny Tompo fanaremana ary torohevitra omeny ny fiangonana taolodiky, ary mbola omeny ny Tompo antsika ankehitriny koa. Olona nanana sy manana sy mangetahetany Tompo dia tsy mba lavin' Jesosy Kristy, haitsika tsara zany, sy mangetaheta dia tsy mba lavin'ny Tompo zany, fa asain'ny Tompo manatona azy. Zay rehetra mitady fitsaharana satria manana entana mavesatra dia atsony'ny Tompo fa omeny fitsaharana zany, haitsika tsy enjery zany ryavana. Ao amin'ny Samuela voalohany toko faharoa ny andininy faefatra hatramin'ny fahafolo dia fantatrisika ny tantara ny ramatoa Hana. Hana dia vadi ny Elikana, teraka Efraima izy, zany hoe taranaky Efraima. Manambady roa Elikana, ary ny vadi ny Elikana anankiray antsoina hoe Peniela dia niteraka, fa Hana kosa dia tsy niteraka, ary vokatra zany dia nanesoeso manebatebaka manenjika any Hana iPeniely noho izany toerana misy ny Hana zany. Ary zany dia nampiferinaina ny Hana toko hoe tena ahoana ary ty za, tonga amin'ilay tantara hoe hoay ty za, ohatrany olona mianana fotsiny eo anaty tokantrano, ankalatsalatsainy ny rafivavy, ary dia mitomany isan'andro, mitomany isan'andro, dia ho ny vadiny inona mampitomany anao? Dia ao izy mitoloky mitomany ary mangataka amin'Andriamanitra. Moa misy zava-mahagaga tsy efa ary iain'Andriamanitra va? Ny zavatra rehetra dia iain'Andriamanitra, ary nomen'Andriamanitra valim-bavaka ihany, nomeny zazalahy tsara sady mahafinaritra, dia Samuela izany, valim-bavaka i Samuela. Ary tonga mpaminany lehibe teo amin'ny firenena Israely i Samuela, izay le valim-bavaka, ary zay le fananana fiaretana fitodiana amin'Andriamanitra. Endre raha namaky isika, makasitraka anao le namaky teny teo a, fa tena tsara ny famakinao azy a, mafy ny famakinao azy a, nirindra tsara ohatrany hoe iana mihitsy ny nanao azy teo. Fa ohatrany ny aina n'le mpamaky mihitsy a lay namoahany an'ilay ventsiventsim-poniana misaotra an'andriamanitra, mamoaka tomokira mba ho eritreretina sy hodinian'ny taranaka amin'ny fandimby. Hajereo fa teny tomokira fanehoana fifaliana noho ny fandresena ny amin'izay sakana rehetra teo amin'ny fiainana. Ary zany ry havana ny taomana ny saitsika, mety misy zavatra sakana eo amin'ny fiainana tokoa zay tena mampitomany, tsy hita hoe aiza ny vaaolana amin'ity. Rehefa tsy hitanao ny vaaolana mitodi amin'andriamanitra. Ary za ry havana dia manambara aminao zao torohevitra izao: aza reraka sy vizana mitady vaaolana arak'izay tratry ny sainao, fa rehefa olana tonga dia eto amin'ny tompo, fa sady iaingana no misy vahaolana ary valiny avy atrany. Fa aza ve reraka ianao, fa reraka ianao, reraka ianao. Za malahelo anao reraka ary mivavaka anao tsy ho reraka. Ary zany le nahazo any any eto a teo izy ny talao, eto ny misy vahaolana ary nomen'andriamanitra azy zany. Tahaka an'ilay mpianatra nanao examen blanc 4 notes sur 20, zay eto ihany. Ahoana re ny fiainako e? Neny retonazo moyenny reto jejereto izy faly ritsy hay de toa de efa any ampelatanana ny boritra e, efa azo io. Fa i izy tia anina fotsiny sisa no tao ao sinysisa tahaka an'irenyle olona ao anatin'ny fifidianana ireny avy manao propaganda vo anisa de efa hoe efa iny ampelatanana. Fa nga misy an'izany diso fanantenana io ianao, fa tsy maintsy isaina aloha ny vato iza ny lany zay vao hoe hitsy ny lany, fa tsy ny propaganda anao ny tangoronany olona tery no eritreretinao hoe de efa ny ampelatanana ny zavatra rehetrarehetra. Fa tsy maintsy tahaka ny mpianatra zay nahazo moyenne 4, zay tsy maintsy mila ezaka, zay tsy maintsy mila finiavana, tsy maintsy mianatra. Ary raha mbola omen'andriamanitra fotoana de miezaka manaraka nan'izany. Zany indrindra ny mpitany lodikiry havana, mbola misy fotoana ka azony iezahana aneho ny fahazotoana sy ny fibebahana. Tahaka izany koa isika ry havana, fiangonana ankehitriny isika malagasy eto amin'ity firenena misy antsika ity, zao ny tsarovo ny teniny soratra masina ao amin'ny salamo 4:30 manao hoe: sambatra ny firenena zay manana an'i Jehovah ho andriamaniny dia ny olony no fidiny ho lovany. Malagasy aho, malagasy ianao, ity ny firenena no fidian'andriamanitra ho asy ianao, dia zasy ianao zay natson'andriamanitra no fidian'andriamanitra ho lovany. Tsarovo ry havana, fa raha tsapanao ao anatinao, raha mandresy lahatra anao fa tena malagasy ianao ary ity Madagasikara ity no tanindrazanao, dia tadidio fa lovan'andriamanitra lay ny fidy ianao koa ity Madagasikara ity, satria malagasy ianao zay natson'andriamanitra tamin'ny anarany. Tian'andriamanitra ho sambatra ianao raha mitodika aminy ka manao azy ho ten'andriamanitra ivavahanao tokoa, satria isany nofidiny ianao matoa anambaran'andriamanitra ny sitrapony amin'ny alalan'ny tenindrazanao zay vakinao eritreretinao dinianao isan'andro. Ry havako malalo amin'ny tompo, manafaka antsika amin'ny fahantrana tokoa ny asan'ny tompo, ary aoka isika hiverina sy hitodika aminy ary anaraka ny torohevin'ny rehetra, anaiky ny fanakianana izay ataony mba hanaremantsika ny fiainantsika ary hitodiantsika aminy tanteraka hananantsika fiainana feny fahasambarana sy fiadanana miaraka amin'ilay tompo ny fahasambarana sy ny fiadanana ihany koa. Amena.